Alez, Goikoetxea, Marten gaude.
Kaixo Aitziber.
Hau zer da zure etxea bezala? Bueno.
Bai, nire etxea, nire bigarren etxea. Ikusten duzu, sukaldea daukatela, frigorifikoa, eta ia hoetxo bat hor nire zioia. Bai, denbora asko pasatzen dut hemen. Ia egun guztia, egunero.
Ba, miren, Marten gaudela esan dugu, Marte Irungo Larrendi auzoan dagoen laborategia esan dezakegu edo nola izendatzen duzue?
Bai, nahiago dugu laborategia edo tailerra, bai, hemen sorkuntza tailerra da, bai.
Eta zu, Tolosatik zatoz, kontaiguzu Gipuzkoa erdigunetik honako migrazioa.
Ba, bueno, suertatu zen, ba, amodio izan zen, noski. Eta tokatu zitzaiten, erabakitzea, ba, mugitzea, ez, nire senarra mendian bizizan, eta alaxe egin nun, Tolosa aldezarretik, ba, onera mugitu, mendira. Eta horreuki genuen zalantza bat, nun jarri nire estudioa, zen estudioa behar dut, beran jarri edo goian etxean. Eta zorionez beran erabaki genuen, ze da nire sozializatzeko modua ere bai, jendea iristeko ere nire irudiak ikustea asko zerrexago, jende asko pasatzen da estudiotik ikustea ere bai, bai klasea jasotzea, baina ikustea ere bai, da interesatzea proiektuagatik. Orduan etorri ginean, ba, bueno, berez izan zen arteleku, itxi zanen, jende asko gelditu ginean estudio gabe, eta mugako, ni jakin da honean dentorrela bizitzea, ba, mugako lau pertsona, lau emakume bildu ginean, eta vitamine hasi ginean, fundatu genuen. Eta, bueno, gero separazio bat egon zen, batzuk jarraitu zuten vitaminekin, eta Ainara Oskoz eta biok hasi ginean Martekin, beste lokal, bueno, lokal honetan. Gero Ainara joan behar izan zuen pandemia ondoren, eta beste artistak etorri dira, orain gaude Larraitz Torres, Iratxe Aires, eta ni, Marte Unibersoan.
Eta miren, edo zeinek pentsatuko du, jo, esaten ari da, Tolosa erdigunetik Irunera, baina mendira. Eta bai, Irunek badauka mendia.
Bai, bai, bueno, aldaketa zoragarria izan da, eta beste bizitza estilo bat, mendian bizitzea, eta bai, oso gustora nago.
Eta zuri noiz edo nola edo noiztik edo sortu zitzaizun artearekiko, sorkuntzarekiko zaletasuna?
Ba, begira, ni oso gazte joan nintzen, hogeita gutxi urteki Londresea, sei abetetako, ba, pixka bat abentura bat bizitzea, eta bi urte terdi gelditu nintzen. Beraz, han hasin itzan serioski margotzen, kurso desberdinak egiten, han zegoen izena duen foundation kurs, unibertsitatea baino lehen egiteko kurso, bai, egin behar dan kurso bat, eta han egin nuen hori, eta gero erabaki behar izan nuen onera etorri ala han gelditu unibertsitatean. Orduan erabaki nuen bueltatzea. Eta portofolio batekin etorri nintzen, eta hemen Espainian, estatuan, ia unibertsitate gehiena dihoazten notakin. Neri nota ez zitzaiten iristen, orduan egin behar izan itun, ingresoko azterketak, eta bar. Eta bukatu nuen Kuenkan. Ze Kuenkan eskatzen zuten gauza bat desberdina. Egia esan, unibertsitate oso desberdina da Kuenkakoa. Zan, orain ez dakiten nola dagoen. Baina han eskatzen zuten portafolioa, entrevista pertsonala, eta proba bat oso librea. Ez teknikoa, ez akademikoa. Orduan, antzan, nire tokia, eta han hartu zidaten, aukeratu zidaten, han egin nitun lehenengo bi urteak, eta gero Bilbora etorri nintzen bukatzea, eta gero tesina, eta tesiaren gaia, eta bar.
Eta zein izan zen zure gaia?
Ba, galdera ona da, ze nik uste gero nire ibilbide guztian erabili dudan gaia dala. Gaia da unitateen errepikapena eta haien kombinazioa. Eta gero nik uste dut entrevista aurrera juten dan enean argituko dala gaia hau.
Eta Marteren izena, miren, zergaitik Marte, nola otu zitzaizuen?
Ban, egia esan nire senarrari bururatu zitzaion, bea izendatzen da Neymar, izena jartzeko oso ona da, eta berari galdetu nion. Askotan, erakusketako izenburuak ere berari bururatzen zaizkio, bai? Oso aproposak bururatzen zaizkio. Ni horretarako bizka, bueno, motela hona iz.
Miren, batzuei arte ederretati jotzeko, sorkuntzati jotzeko, babesa falta izan oizai ez. Zoritxarrez azken hamarkadetan presio handia sartu delako, zientzietati jo, edo pentsatu lehenengoa atera biderik baduen lanerako, horren arabera ikasi, tabar, eta bar. Azkenean gero baliteke damutzez, horrela aritzeak zuke argi zenuen, laguntza auki zenuen edo babesa etxean?
Babesa etxean guztia, beti sinistu dute lehenengo momentuan, ni oso gogor jun nitzan, ez neukan zalantzarik, eta beti jun naiz oso gogor, eta dena jarri den bai gainean, apustu fuerte egin dut, segia esan oso garbi euki behar dira gauza, ze bidea latza da, momentu batzutan oso latza da. Baina nik ez dute inoiz pentsatu beste ezer egitea.
Beraz, sorkuntzak ez duetenik, zuretzat?
Ez duetenik, eta ez da inoiz heltzen, ez da bukatzen, hori da, mantentzen digu ilusioarekin, horregatikan gaude hemen, ilusio daukagulako.
Une hauetan, Donostin, Antigon erakusketa bat daukazu, ez dut imaginatu nahi zure biltegia edo nola dago ez, han erakusketa eta hau ere zure sorkuntzaz bete-betea dago?
Arteztu galerian Antigon dagoena, lehenengo esan behar dut zorteduna naizela, ze nahiko zaila da erakustea. Eta galeria Donostin eta Bilbon geroz eta gutxigo daude, eta oso zaila da muturra sartzea galeria batean. Beraz, oso eposinago, ze da leio bat, beste gauza batera eramaten zaituena, eta bestera. Orduan, publizitatea ikaragarria da. Bisita gidatuak ari naiz egiten, hitz egiten asko, entrevistak egiten, eta hori behar dugu.
Zer dago gaur egun Antiguoko arte galeria horretan, abuztura arte ez, ikusi daitekena?
Abuztuaren 24 arte. Dena den informazio guztia arteztu artestu web orrialdean ikusi daiteke. Zer ikusi daitekeenan? Iker galerista eta biok pentsatu genuen egitea nere azkeneko 10 urtetako ibilbide bat. Pixka zaila da, ze galeria txikia da, ordun nere azkeneko proiektua berri izena du, da berrikusi, berreraiki, berplanteatu, bermoldatu.
Ber hori ez, da artista batek askotan egiten duena, ez? Ber planteatu zerotik hasi, nundi jo?
Bai, esan nahi nuen, behatzi, 10 urtetako ibilbide honetan, ber erakusketak fase desberdina izan ditu. Orduan, nik handagoen kuaderno batekin juten dana ikustea, ikusiko du, kuadernoan hasten da pixka bat historia, hasi zan, ni psikologian oso interesatua nago, beti egon naiz, eta hasi nintzen entrevista batzuk entzuten, eta marrazki azkarrak egiten. Ni normalean gai batean sartzen naiz oso sakon. Ez naiz artista bat kuadro unitario bat egiten duena, eta punto. Ni gai bat aukeratzen dut, eta sartzen naiz, sakon, gaiean, ikertzen dut, eta hortikan, ateratzen da serie bat. Serie asko egin ditut, Saharako seriea, junginean Sahara lurralde okupatu eta erandikan aterazan serie bat egin ditut erakusketak Javier Muguruzakin abeslariarekin kolaboratzen, bere musika entzuten, handikan beste serie bat aterazan, emaitza nahiko desberdinakin, gaiak eramaten nahuena. Baina beste batzutan ere, sustrai batekin edo tomate batekin, egin dezaket berdina eta urte batzu gelditu hor. Eta ordun, esan nahi nuena, ber proiektuak oso luze junda, tartean ere ume bat eukidet, ordun, normala denez, luzatu inda, ez? Horren lehen esan deten arira, entrevista neon entzuten eta marrazki azkarrak egiten, kuadernoan ikusten da, dena zatitan banatuta, entrevista haiek hitz egiten dute neuronak, genak, nola neurona batek behar duen bestea funtzionatzeko, ni beti pentsatzen dut nola pertsonak behar degun beste pertsona bat, harremanak, nola harremantzen gean, batzutan konektatuak, beste batzutan deskonektatuak, hau da nere gaia eta nere ibilbide guztian, lantzen deten gaia edo nere buruan dauden ideiak, ez? Gero, klaro, emaitza abstraktua da, gero bakoitzak ikusten du nahi duena, ez? Kolaxaiek nengoenean egiten, kolaxak marrazki txikiak nun konektatu eta deskonektatzen diren forma desberdinekin, hemen estudioan beti sobran egoten dira, lientzo zatiak, orduan hasen nintzen nere lientzo material propioarekin frogak egiten, kolax frogak egiten. Eta hori, juntzan indarra hartzen. Eta hasen nintzen, ensamblatzen modu batea, kolatzen, grapatzen, froga desberdinak egiten pila bat. Esate izut ikerketa bat agian urtebetekoa. Ez da, zati handiak, nola gelditzen ziren ondo bata bestearen artean, nola egiten zuten kontrastea, eta bar. Azkenean eta labur bilduz, bukatu nuen, hemen daukagu parean alako kuadro bat, nere aurreko kuadroak hasi nitzan, mozten, ez dut esaten apurtzen, baizik eta mozten eta transformatzen konposaketa berriak egiteko. Eta dira, teknika bat desberdina inoiz ez nuena egin, egon nintzen hiru urte hiltzatzen zati txiki hauek. Zatiak oso txikia dira, zentimetro bat, bider zentimetro bat, eta bakoitza dago hiltzatua taula entelatu batean. Ez dira ikusten hiltzeak, sortzen da olako erliebe bat eta mugimenduak. Ia guztia daude borobil eta karratu batean ordenatuak, ze honen kaos guzti hau nolabait ordenatu egin behar zan, eta egiten du, irudi bat potentea eta garbia, ez?
Pena da ez dela ikusten, ez? Baina nik ikusi duenean, berehala agianan kasartuko dute, baina etorri zait, itxasua, mendia, eguzkia, iuna barra, eta urrundik, eta gero hurbiltzen zara, eta magia handia dauka, ez? Mai gainera ekarri diguzun honek.
Bai, hori da. Dauka zer ikusi handia munduarekin, migrazioarekin, eta bar, eta itxasoarekin. Eta kuadro hauek urrutitikan ikusita sortzen dizu kuriosidadea gerturatzeko. Eta gerturatzen zarenean ikusten duzu, baino zer da hau? Baino nola eginda dago, eta ordu nahi duzu jakin, nola dagoen, teknikokin nola dagoen egina, bai.
Beraz, hiru urte pasa dituzu, zuk esan bezala, garai batean egindako kuadroak berriz hartu eta beste forma bat ematen, eta horiek dira gaur egun Donostian ikusgai daudenak.
Bai, parte bat, bai. Handikan hasten da pixka bat historia han, kuadernoaren frogaren ondoren daude olako lau kuadro. Eta gero jarraitzen du pixka bat, erakusketan kontatu nahi izan dugu prozesua, eta indarra eman prozesuari. Nola, aritik tiratzen, nola, ideia batek beste batera eramaten zaituen. Orduan, kuadro hauek, aria tiratzen, interesatu zitzaiten, albotik begiratuta, ze paisaiak sortzen diren, ez? Mm-hmm. Bista, sesgatu batekin, zatien paisaiak sortzen dira. Eta horrela egin dituen beste kuadro batzuk hori irudikatzen. Irudiak aurrean eduki gabe pixka bat zaila da esplikatzea eta agian zuk ulertzea, ez? Eta gero, kuadro hoietatik aria tiratzen, berriro egin dituen beste fase batean beste kuadro batzuk askoz komplikatuagoa konposizioan, berriro zatitu kuadroiek ja bidimensionalean, hau erdi tridimensionala da, bidimensionalean, zatiak hartu eta berriro montatu justapozizioa superposizioaren bidez, zatitu eta montatu. Nik uste beti nagoela berdina egiten, zatitu, haunditu, zoom egin eta montatu beste modu batea. Handaude olako kuadro handiak ere bai, diala leio mota batzuk, denak hola amontonatuak bezala, garbi, eta gero nik apurtzen dut orden hori, ez dakizula oso ondo ze planotan zauden, ez dakizu oso ondo non kokatu.
Eta bukatzen duzunean, Miren, zuk ze sentitzen duzu, bukatzen duzunean, olako obra bat?
Bukatzen duzunean, olako bat?
Bai.
Bueno, hauek oso bitxiak izan dira, ze azkeneko zatia jarri arte, ez duzu ikusten argi, eta da, olako sorpresa bat eta satisfazio izugarria, bai. Beste kuadroekin arazo asko egoten dira noiz dagoen bukatuta eta noiz ez. Mm-hmm. Orduan kuadroa, ni dauzkat beti kuadro asko martxan, asko. Nire sartzen naiz eta uniberso berri bat sortzen dut, ambientatzen dut, gai horretan, orduan martxan dauzkat kuadro asko. Hau ikutzen dut gaur, bihar bestea.
Arte galeriak aipatu ditugu. Ausartzen ez esatera, orokorrean biztanle arrunta aski analfabetoa dela, eta ni lehenengoa ez, arte munduan. Zure gomendioa zein da, nolako jarrerarekin hurbildu beharko litzateke pertsona arte galeria batera?
Bai, ba, bueno, ona da, galdera hau, ze ni aurten, ni klaseak ematen ditut bai Oiartzunen eta hemen, eta urtero bi salida egiten ditut galeriaetara. Nire ikasleak batzuk ez dire inoiz joan galeria batera. Eta izugarria da, ze hor daude galeriak doainik sartzeko, gozatzeko lanetaz, eta ez da inor joaten. Ez da inor joaten, niri ez hautzen bali manaute, ba nire gatik joaten dira, ez? Baino, nik lan bat egiten ari naiz ere, gutxinez nire ikasleak eta nire ingurukoak, ba bueno, saletasun hori sartzeko, ikusteko ez dala zer pasatzen. Ze gaineaz, esaten dizut Donostiko galeriatara sartzen zara eta ongi etorria ematen dizute, ongi etorria, azalpenak, bueno, luxu bat, bai arteko, bai ekain galeria, bai artestu, orain kur galerian, aldatuko dutela tokiz, gutxi gelditzen dira, baino nik animatzen den jendea, sorpresa ikaragarri hartuko dute.
Eta kasu honetan, Miren, badaukazu ere beste proiektu bat, hasi berria duzuna esan dezakegu, minbizia agendan,
bai,
artearen agendan jarri nahi izan duzu.
Begira, erakusketan eta ibilbide honetan, bukatzen du, bueno, dago kuadro bat entransito deitzen dio, ze beti gelditzen zaizkit proiektu batetik bestera entransito dauden kuadroak, ematen dio sarrera, dena lotuta dago sarrera beste proiektuari. Ordun gertatu zitzaiten, ja, nik serie bat bukartzear dagoenean ilusioa jetxiten da, nola bai, sentitzen dezu, bukatzen ari dala, eta behar dut beste gauza batea junba. Nola, suertatu zitzaiten gai bat oso potentea, nigandik oso hurbil gertatu zait minbiziko kasu bat, jende askori bezala. Orduan, nik esnekin zaregin gai horrekin, astu zitzaiten gainuntzeko guztia, eta hasi nizan irakurtzen asko, gaixotasunari buruz, liburu asko, informazio asko bila, eta olako esaldi batzutan ba, irakurri nun minbiziko paziente batek, gaixo batek, minbizia den irudi bat ikusten balin bazuen, agian aldatu zitekeela jarrera positiboagoa izatea. Agian, esaten dut. Eh? Orduan, ni nola ez nekin zer egin honekin, irakurri noni, hau, eta esan hon, egingo dut. Zerbait egin behar duz, ezin un ez, beste ezertan pentsatu ez, hain potentea da entzuten dezunean minbizia kanzer, dena gelditzen garela paralizatuak. Proiektuko helburu nagusia da hitz hori naturalizatzea eta hitzeitea gehiago ez, tabu bihurtu da eta jende askok esaten du. Orduan, jakinda hori egingo nula bai edo bai, neri buruan sartu zitzaiten, ze interneten irudi asko daude, ikusi ditun batzuk, zan, interesatzen zait. Baina ni nahi buruan sartu zitzaiten proiektu alako potentea eta hain importantea niretzat, hasi behar nula ospitalean zuzenean. Eta ala, hasi nitzan, ba, bueno, inguruko jendeari esaten ideia hau, eta daukat, ba, bueno, Olatz Albizuan ere laguna, Jesus erizaina dena, eta berari kontatu nion, beste pertsona batzuei ere bai, denak esaten zuten oso zaia izango zala artista bat ospitalean sartzea, eta ni pixka bat gogor nengoen, bueno, moituari batzuk, hau bestea, Olatzek aurkeztu ziten Madrideko patologo bati, kasualidadez euskalduna dala, baino han bizi da, bai, Adrian, eta berarekin egin unzun bat, oso importantea, berak esplikatu zizkiten gauza batzuk minbiziari buruz, baina ni berez jakin nahi nun ze aukerak neuzkan sartzeko, nire ideia aurrera eramateko, eta berak argita garbi esan ziten baietz. Berak ikuste, asko gustatzen zitzaiola proiektua, interesatzen zitzaiola, eta ez zula arazorik ikusten. Eta, bueno, Donostiako ospitalean ateak ez balin bazizkiaten irikitzen, beak bai irikiziko zizkitela bere laborategikoak Madriden, orduan esan zerbait daukat. Berez, entzulea jakiteko anatomia patologikoa ez da toki bat asepsia behar dana, ez da jun behar jantzita nola bai da toki bat egiten dituztela diagnostikoak biopsianak, biopsia bat dijoa formolen sartuta eta gero parafinakin bi kristaltxo artean hori dago guztiz zeiatua, orduan ibili daiteke normal, ez, proba hoiekin, biopsia hoiekin eta, bueno, alde hortatik ez zeola arazorik. Orduan berriro nere laguna Olatzek besteari batzuk moitu zitun eta suertatu zen mediku bat Manuel Moreno ari zaitela laguntzen interesatzen zitzaion proiektua eta sartu nitzan.
Kasu honetan orduan Donostian sartu zara Miren?
Hori da, klaro, erosogoa zen hemen Donostin Madriden baino. Orduan Manuelekin egin nun plan bat, laneko plan bat, ni proposatu nion hilabetero minbizi bat lantzea, ez dakizen bat iraungo duen honek, guendikan ari naiz, zortzi egin ditut, orduan joaten naiz hilabetean behin, prestatzen dizkiate froga batzuk, eta begiratzen dut mikroskopioan, marrazten duten bitartean. Lehenengo oso orduri joan itzan, baina, bueno, ja, lasaitu naiz, bueno, horri aurre egitea bakizu gaixotasuna dela, ja, pertsonalki oso, oso potentea da, ez? Baina.
Hori esan behar nizun, ez, miren, ze gauza batzuei parez pare begiratzea oso zaila da, ez? Mm. Eta horrek barrua mugitzen du, eta zudara matzazu jazortzi saio, mm-hmm, minbizia parez pare begiratzen, mm-hmm, ez? Eta askotan beti pentsatzen da beste gertatuko zaiela.
Bai, Alaxe da.
Eta beste batzuetan atea joko digu. Mm-hmm. Hori nola dara mazu? Horeka hori?
Ba, gora bera. Oso gora beratxua. Ze batzutan oso ausarta sentitzen naiz, eta irutzen zain ere proiektua oso terapeutikoa dela niretzat ere, edo beste batzutan beldurtzen naiz. Baino esan dezaket proiektua hasi nintzenetik onea, asko lasaitu naizela. Asko. Ze oso, bai, urduri ego naiz, presioa ere, esaten, ospitalea sartzea jago gorra egiten zait sartzea, eta hori egitea zuzenean marrastea, presioa handia eman ditere, lan ona egin behar dut, bakizu presio hori, ez? Baina, bueno, ja, lehenengo marrazkik egin da ni lasaitu nitzan, ze berez, hau, mikroskopioan marraztearena, ni oso ondo nabil, asko gustatzen zait. Mikroskopian begiratzea, mundu horretan sartzea, eta mundu zelularra asko interesatzen zait, eta gustora nabil, bai.
Polita da ere ez, zientzia hutsa, artearekin uztartzea ez, beti bi estremo bezala ulertarazi zaizkigu, eta zergaitik horrela ez, uztartu badaitezke.
Bai, bai. Eta, desde luego, departamentuan kriston interesa dago, eta ez dakizu nola laguntzen didaten, eta ilusioakin ere jaso naute, ze beraiek beti daude mikroskopian beberia diagnostikoak egiten, eta, bueno, ba, norbait begi berri batzuk sartzea, eta beste filtro batekin, beste ikuspuntu batekin, zerbait berria sortzea, ba, bueno, jakinmina sortzen ari da, bai.
Eta zure asmoa Miren, sortzen ari zaren horrekin, ondoren, zer egin nahiko zenuke?
Ba, begira, oraindik ez dakit, ze prozesua da, ez dakit. Ez dakit, ideia batzu daude, baina hori da politxena, ez dakit, eta egunero, badijoa, pixkanaka, aurreatzen, ez? Oraingoz, noai, hilabetean behin, eta gero, gelditzen diren egunak hilabetean, egiten ditut, men ikusten dituzun, desarroioak, oraingonetan, akrilikoan, akrilikoa paper gainean. Zergatik akrilikoa, zeni beti oleoan margotzen dut. Ba, azkartasuna behar dut, eta oleoa asko hiru lau egunetan berriro ezin duzu ekin lanari, ez da? Ta akrilikoa, ba, saio batean bukatu dezakezu irudi bat. Eta ez dit ematen denbora, hilabete batean, ba, desarroio batzuk egitea oleoan, eta hasi naiz, ba, bueno, dauzkat pila bat ideia, ez? Mikroskopioan egiten ditut marrazkiak zuzenean, eta dira, ba, eozein pertsona apunte batzuk hartuko balitu bezala, ez? Apunteak, mira, hemen daude, joaten naiz, eta, klaro, nik ez dakite zer. Arek, medikuak esaten dit, baina ni nire apunteak hartzen ditut. Arek esplikatu ziten, interesgarri irutu zitzaiten, minbiziak denak, bisualki dena berdina dira, eta arek esplikatu ziten, ba, gorputza, auzotan, banatzen dela, eta auzo bakoitza, dauzka, gauza batzuk berdinak, baino ezaugarri desberdin batzuk ere bai. Adibidez, hemen dago kanzer de pankreas, pankreaseko minbizia, ba, egiten dula olako borobil bat, izena duena, bai, glandula batean, zelulak antolatzen dira inguruan amontonatuak. Hau da, zitologiak ere egin ditut. Orduan ikustezu dena apuntez beteta. Ez? Gero etortzen naiz estudiora, eta ja, ba, bueno, pixka bandera estilora eramaten ditut helburua, ez da kopiatzea zuzenean, mikroskopian ikusten dudana, baizik eta gero beste zerbait egitea. Oraingoz hau daukat, eta beste ideia bat ere, ze gauza asko ari dira gertatzen. Jende asko dago, ba, bueno, interesakin, eta nei bururatu zitzaiten, elkarteekin, bueno, harremanetan jartzea ere bai, zerbait sortzeko jendearekin, ez? Eta bururatu zitzaiten agian izan zitekeela modu bat, han ikusten dituzun kuadroa josita, dira, orbana moduan, agian horren gainean josi. Ja, froga bat egin dut eta horberan dago, ez da? Izan zitekeen edo izan daiteke hori, eta gero beste gauza bat, ez dakit.
Hori da politena, ez? Ez jakitea eta libre ustea sormena.
Hori da. Ze pasatu zen? Ba, bueno, ba, duela bi aste oso gauza politia gertatu zen hemen, etorri ziren Raquel Rodríguezen taldea yoga onkologikoa egiten duena, nire lana ikustea eta nik proposatu nien tela batzuk jostea denak bakoitza bere zati eta gero ikusiko zer egin horrekin, ez? Ba, izan zen izugarria. Pasa genuen goiza hemen, nola konektatu genuen danak zuzenean, nola itzen genuen libreki, bueno, zoragarria izan zen.
Beraz, eduki duzu aukera ere, minbiziarekin bizikidetzan, ari den pertsonekin jarduteko eta proiektua azaltzeko.
Eta askoz ez lasaiago sentitzen naiz haiekin egon ondoren. Ze daukat nolabait esateko modua beraien onespena. Ez? Niri presioa ere jartzen ziten oso gai delikatua da. Nola esan, nola hitz egin, ez? Ha. Jendea imaginatu, ez? Horrelako prozesua pasatzean, ba, ezin da esan edozer gauzak bakizu ulertzen didazu. Eta haiekin hitz egitean ni asko lasaitu naiz, esaten elkarrekin gaude. Elkarrekin gaude eta gustatzen zait asko elkarrekin egite hori. Orain ere Donostiko elkartetik deitu diate, agian nahi dute ezagutu eta zerbait egin nerekin.
Egia da askotan ez jakintasun horretan nola esan isiltasuna ere deserosoa da.
Bai.
Baina urte askotan hain justu minbiziarekin isiltasuna da implantatu dena,
bai.
Ez?
Bai.
Ez dugu asmatu detzaigu erakutsi nola hitz egin gaiaz. gaixotasunarekin bizikidetzan egon, ala ez, lagun bati egokitzean, eta hor poliki-poliki gauzak aldatzen ari dira.
Bai, hori da, hori da. Ni proiektu hau egiten da nire egoteko modua gaiarekin. Nire egoteko modua laguntzen, eta egoten, eta ulertzen, ez? Da hori, nik zer dakit egiten, ba hau dakit egiten. Eta, bueno, ondo sentitzen naiz nagoen tokian orain. Irutze zait, gauza bat oso potentea urte dexente geldituko naizela.
Bai, 8 egin dituzu, asko beste 8 falta dira gutxienez, ezta?
Hori inoiz ez dakigu, baina badakizu, aritik tiratzen gauza bat bestera eta bestera eta bestera.
Ba, miren, bestela ere, irakasle edo bide lagun bazara, ez? Aurrekin egin duzu urte askotan lana, eta gaur egun helduekin sorkuntza tailerra, esan daiteke bai, eskaintzen duzula?
Bai, esan daiteke. Egia esan, bai, lehen komentatu dizut, daude tokiak denetako, ez da? Daude tokiak teknikarako, daude tokiak sorkuntzarako, erdibide bat, hau, nire estiloa, nire egoteko estiloa, erakusteko estiloa, da librea eta ni lantzen dut sorkuntza. Orduan, azkenea, ba, bueno, pertsonak pentsatu zer nahi duen egin pixkanaka, ariketa batzun bidez, ala erakusten dut, baina gero nahiko nuke bakoitzak bere bidea hartzea.
Piskatola humoretik, miren, helduekin ari zarela, ze pentsatzen dut aurrak naturalagoak direla, ez? Bai. Horri txuri bat edo lintzo txuri bat eman eta bai. Lotxari gabe, bai. Askatasunez, bai. Asten direla. Baina, batzutan helduok, ba, idatzi behar dugunean edo margotzea erabakitzen dugunean, paralizatu egiten gara. Horria etxaia balitz bezala.
Guztiz paralizatua, baino normala da, txikitatik ez dugu marrastu, baino gero hori errexapurtzen da ere, bai, eh? Errexapurtzen da, lehenengo helburua da lotxak entzea. Bueno, kostatzen du, bai, kurso batean zehar kentzen, hasten da lotxak entzen. Eta nik uste, ni orain daukat jendea ez duela inoiz margotu, eta izugarria da ze gauzak ateratzen diren. Egia esan ere, oso kritikoak gara, bakoitza bere burukin helduak, oso kritiko. Eta begira, lehengon ikasle batzuei komentatzen nien, ni ez naiz hain kritiko izan ere buruarekin. Ez naiz, honetan, margotzen, ez naiz. Eta ni, uste dut beti harritu naizela egin dudanarekin. Eta hori, la magia dan, jarraitu dut hemen. Osea, sinistu dut. Harritu inaiz eta horrek eman, ui, harritu ine, ba, hau, eta bestea, baten dizu gogoa jarraitzeko. Nik uste dut hori, kritika hori, kendu behar dela izugarri da. Kritika, nire kritika bezala, entrevista bat egiten dudanean, gero, entzuten dudanean kritika egingo dut, ez? Plastikoki jendea oso kritikoa da, oso. Ni saiatzen naiz hori kentzen.
Azten gara igual nik ez dakit, ez?
No, hori nik ez dakit, seguro. Hau txapuza bat da, besteena beti gustatzen zaigu. Ondokoarena, maila berdinean, beti gustatzen zaigu gurea, baino askoz ez gehiago. Askoz ez, hori da, automatikoa.
Eta zuk esango zenioke, ba, beti grin hori eukiduen bati, ez? Nola animatu, ez? Aiza esaten, ez epaitzeko hainbeste geure burua.
Zer esango nioken, nik uste dut, zure ibilbidean ez balin badezu ezer margotu, pauta batzuk behar dituzu. Eta nik uste klase batea etortzea ere asko egiten dula komunidadeen egote horrek, ez? Jende asko hasten da ordenagailuz ikusten eta frustrazioa etortzen da zuzenean. Ematen du dena oso erresa eta gero hasten zara egiten eta pixka bat hasi behar da poliki-poliki. Jartzen dugu maila bat, ba, batean nahi dugula paisaje batekin, olatu batekin, ez dakit nola, ez? Eta hori ba, nire lana da pixka bat hori gelditzea eta astea bakoitza bere mailetik frustrazio hori ez etortzeko zuzenean. Ze frustartzen barin bazara, hor gelditzen zean mozten duzu.
Klaseak hemen, Marten bertan ematen dituzu, ez?
Bai, hemen ematen ditut, dauzkat arratsalde batzutan, eta gero Oiartzunen Elta Emakume Elkartean, astearte guztia.
Esan duzu ordenagailua, miren, eta ni hemen sartu naizenan berehala txunditu nagoena izan da ez dagoela pantailarik. Eta nik uste dut horrek begietan kriston deskantxoa ematen duela.
Bai, hemen ez dago pantailarik, hori erabaki genuen lehenengo momentuan, ez dago pantailarik eta ez da ezer begiratzen. ordenagailuan ez ezerre. Ezerre, eta jendeak ja ez du galdetzen ezerre, oso kontentu dago. Bai.
Ba, miren, errepikatuko dugu Donostian Antigon daukazula erakusketa, eta gainontzean ez dakit, zuk ere saldu egiten dituzu zure sorkuntzak, ez? Ne balin badiguzu esan nundik hurbildu gaitezken, ze salmenta ere sustatu beharko litzateke, ez baitu asko laguntzen zentzu horretan, ez? Artisaua dena berehala garestia iruditzen zaigu?
Bai, bai, alaxe da. Alaxe da. Beste herrialdetan desente gehiago saltzen da, ez daukago iturarik erosteko. Bai, prezioak altua direla, bueno, altuak, segun nola begiratzen duzun, pieza original bat, eta, baina, bueno, noiz behinka jendeak erosten du bida, orain erakusketan saldu dut bat, orain goz. Eta hurbildu behar da galeriara, prezioak ikusi, eta beti bezala normalizatu dana. Ze lehenengo egunean esaten, baina zema balio dute zure kuadroak, esaten duzu, bueno, honek ba, 2000 euro, atzea botatzen zea. Baina urrengo egunean, ja, ez zaizuen garesti irutzen, eta urrengo urtean, ja, normalizatzen duzu, galeria batean, prezioiek daudela. Eta agian bururatzen zaizu, ba, ere gertatu zein eri, talde batean, ere erostea kuadro bat oparion bat egiteko norbaiti, ez? Balore hori eman ere bai.
Ba, miren, mi esker, errepikatuko dugu Marte Irungo Larrendi auzoan dagoela, eta ba nahi duzun arte.
Jo, eskerrik asko Aitziber honeaino etortzeagatik, gure unibersora. Oso gustora egon naiz, mi esker.
Hiri hartan izan zen, ia maite minez, lokartzen ginenean, esnezatxegin. Gosea zezinez, hordirik jakin minez, eriotzaren atxa antzeman ezinez. Kalean ganibetak tabernan babesa, ilargi eta argi herri matraketsa, eskubaten zerbeza, etxerako pereza, amildegiratzea zer gauza erreza, zure irri barrea lore basamo. Zarazko hortu, zure aserrea sortu, tabarkamena lortu, berriz zure azpian nazazun zigortu. Zabaliketa bihotza eskuan, se hace sin.